Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata kabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jalkabega saasadit meter bandi digdemilam digdemishani soddomito korret Washington DC rakade barsu saganta fanoromo amma jalkaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan jimaata bitootessa 12 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 3 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Mootummaan White House dhiittaalee mirga namoomaa walitti bu'insa naannoo Tigraay Itoophiyaatti geggeessame keessatti raawwataman irratti qorannaan guutuuf walabatee akka geggeessamu gaafate. Itoophiyaan yeroo duraatiif talaalii COVID-19 boor kennuu akka jalqabdu beeksiste. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa immoo sababaa COVID-19 baatii tokkoof akka walgayileen siyaasa biyyattii keessatti hin geggeessamne labsan. Koomishiniin Tuuriizimii Oromiyaa fiigicha guddaa namoonni 5,000 olitti hirmaatan Baalee Roobeetti geggeessuuf akka jiru beeksise. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Pirooduusariin Tamsaa Sarraa Nugusuu Taammireeti oduuf gara jaallannettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun jimaatarraaf qabnu kunoo. Sababa faca'ina vaayirasii koronaaf jecha United States keessatti gurri kaa'ame wanni adda addaa kan itti cufame waggaa tokkoffaa isaa sababaa gochuudhaan pirezidaantiin United States Joe Biden kamisa kaleessaa galgala haasawaa dhageessanii jiru. Lammiiwwan United States rakkoolee fuuldura keenya jiraniif nu gargaaraa jechuunis gaafatan. Gabaasa White House irraa ergame tujuwee dhiyeessa.
Jarmeen fayyaa addunyaa COVID-19 weerara addunyaa ta'uu erga labsee waggaa tokko guute. Erga sanaa qabee uummata 2,600,000 naannoo addunyaa irraa yoo du'an kanneen keessaa 1,500,000 United States keessaati.
We all lost something, a collective suffering, a collective sacrifice, a year filled with the loss of life and the loss of living for all of us.
Marti keenya waadhamnee jirra. Dararaa waliinii. Wareegama waliinii lubbuun dhabamuu fi hunda keenyaaf waggaa kasaaraa jireenyaan guutame ture.
Baayden Act dhaaba. Aangoo qabatanii guyyaa 50ffaa isaaniitti yeroo duraaf haasaa dhageessisaniin pirezidaant Baayden guyyoota 100 keessatti talaalliin 100 akka kennamu akeekame sanaa ol kennamuu isaa dabalate tarkaanfii bulchiinsi isaanii vaayirasii kana injifachuuf fudhate ibsaniiru. Baayden ga'eessonni lammiiwwan Ameerikaa martinu hanga jalqaba baatii caamsaatti talaallii akka argatan kutaalee biyyaaf waamicha dabarsaniiru. Haa ta'u malee lammiiwwan Ameerikaa hangi tokko talaallii fudhachuuf yaada hiruu isaaniif kan haguuggii funyaaniif afaanii yookaan maaskiin akka hin kaayyatamne labse kutaa teeksaasiin dabalate mootummoonni kutaa biyyaa qajeelfama fayyummaa maalla dhibdeen ilaaluun rakkoo isaan mudate keessaati. Baayden akka jedhanitti lubbuu oolchuuf waan salphaa nuti goonu maaskii kaayyachuun yeroo tokko tokko adda nu baasaa qooda waliin hojjechuu kutaaleen walitti bu'u jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti talaallii irratti ilaalchi adda addaa jiruu fi qajeelfamni fayyummaa keessumaa innaa jalqaba weerara sana siyaasaaf itti fayyadamame. Imala bulchiinsi isaanii deeggarsi dhufeera ittiin jedheen Baayden torban dhufu seera deeggarsa maallaqaa kan COVID-19 raggaasifame beeksisuuf jecha gara kutaalee biyyaatti imaluuf jiru.
Ambaasaaddaroota biyyootii adda addaa kanneen magaalaa Maqalee daawwatan keessaa tokko kata'an ambaasaaddarri biyya Jarmanii Steefan Aar bulchiisa yeroo ce'umsaa kan Tigraay waliin dubbachuu isaanii erga Tiwiitarii irratti maxxansaniin beeksanii jiru. Kan dubbatanis waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu rakkoo guddaa inni hordofsiisee irratti ta'uu ibsan. Kanaafis waraanni Eertiraa gadhiisee akka ba'u gargaarsi dhala namaa fi sabaa himaan akka seenan akkasumas dhiittaa mirga namoomaa fi yakka waraanaa irratti qorannaan gadi fageenya qabu akka gaggeeffamu gaafannaa jedhaniiru. Sababa rakkoo uumamaa fi namni fideen kan ka'e kaadhimamtoota filannoo dorgoman yeroo boordiin filannoo kennetti galmeessisuu dadhabuusaa bulchisa naannoo Afaar keessatti ka dorgomu paartiin Haqaaf Demokiraasii kan Afaar beeksisee jira. Aanaalee 32 ka bulchisa naannoo sanaa keessatti dorgomuuf karoorfatanii kaadhimamtoota ka dhiyeessan aanaalee 13 qofa keessatti ka jedhan walitti qabaan paartichaa obbo Mahaammed Daawud. Kunis sababaa walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf hawaasa Oromoo waliin turee fi dhiyeenya kana tarkaanfii waraanaa fudhatameef rakkoo nageenyaan ta'uu maqaadhaan rakkoo nageenyaa uumame waliin walqabate hawaasni jireenya ofiirraa buqqaan waan jiraniif kaadhimamtootaaf hawaasa wal barsiisuu rakkoo ta'eeraa jedhan. Naannoo gammoojjii ho'a guddaa qabu keessatti immoo geejibni waan hin jirreef danqaa biraa ta'uusaas dubbataniiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha walgahiiwwan dhimma siyaasaaf gaggeeffaman ugguramuu ibsaniiru. Kenyatta labsii sochii halkanii dhorku kan duraan tures ji'oota 2 yeroo isaa dheeressu dubbataniiru. Galmoo Daawit Nairobi irraa gabaasa qaba.
Haasawa lammiilee biyyattiif taasisaniin pireezidaantii Keeniyaattaan murtee hedduu dabarsan. Keeniyaa keessatti vaayirasiin koronaa dhiyeenya kana babal'ataa waan dhufeef walga'iiwwan siyaasaaf jecha namni wal ga'u kamuu guyyoota 30 dhorkamuus ifoomsan.
Cognizant that the propagation of the coronavirus within our borders has been fueled by political gatherings and large social gatherings, today I direct that all forms of political gathering be and are hereby prohibited.
Akkas jedhu Keeniyaattaan. Biyya keenya keessatti kaweerarri vaayirasii koronaa dhiyeenya dabalaa dhufee fi gatii walga'iiwwan siyaasaa fi namoonni kaanis bakka garaagaraatti baay'inaan walga'aa jiraniif kanaaf har'aa kaasee ji'a 1 dhimma siyaasaaf walga'uu dhorkamuu ajajeera. Murteen kunis yoo weerarri vaayirasii koronaa ni irrata ta'e kaafamuu danda'a. Garuu weerarri kun dabalaan murteen kun itti fufaa jedhu yoo dubbatan. Keeniyaattaan ajajaa irra dabarsan kaaniin murteen sochii halkanii dhorku ji'a 2 dheerachuu manneetiin dhugaatii farsoo fi nyaataa dafanii sa'aatii 3 akka cufamanis ajajanii walga'ii hawaasummaa kamiifuu warri walga'u dambii ministeerri fayyaa biyyattii kaa'ee akka hojiirra oolchan akeekkachiisanii jiru. Dabalaniis waajjirri dhimma keessoo Keeniyaa murtee har'a darbe osoo guddaa xiqqaa hin jenne raawwii isaa akka hordofu dhaamanii ministeerri fayyaa biyyattii immoo gosti vaayirasichaa biroon gara biyyattiitti akka hin seenne of eeggannoo akka taasisu gaafatan. Itti aansuun Keeniyaattaan waa'ee dhiibbaa dinagdee weerarri koronaa vaayirasii biyyattii irratti fide dubbatan. Keeniyaattaan waggaa darbe silaa dinagdeen Keeniyaa dhibbeentaa 6 kan guddatu 0.3% qofaan guddachuu eeranii ammas immoo 7% guddachuu akka danda'u tilmaama jiru kaayanii jiru. Ministeerri fayyaa Keeniyaa sa'aatii 24 darban kana qofaa namoonni 750 vaayirasichaan qabamu ka beekse yoo ta'u kaleessa saba Imaaleen Keeniyaa muummeen ministeeraa Keeniyaa duraanii Raayilaa Odiingaa vaayirasii koronaa kanaan qabamanii kophaatti adda ba'anii jiraachuu gabaasanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Mozaambiik keessatti gareeleen Islaamik Isteetitti hidhata qaban jiraachuu galmee shororkeessota biyya alaa Yuunaayitid Isteetsi qabduuf haaraa ta'ee jira. Gareeleen kun attamitti akka hundeeffaman maaliifis naannoo 2 akka barbaadan torban kana aangoonni Ameerikaa dubbataa jiran. Ministiriin Dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets gareeleen biyyootii Afrikaa 2 keessa kan shororkeessotaa ta'uu beeksiseera. Gareen Rippaabilikii Koongoo gama bahaa keessa jiru haleellaa adda addaa kan tokkummaan mootummootaa gabaasaa ture yoo xiqqaate lubbuu sibiilota 846 waggaa darbe galaafate sanaaf itti gaafatamaadha. Gareen Mozaambik keessaa immoo biyyattii gama kaabaa keessatti haleellaa gurguddaa gaggeeffamee lubbuu sibiilota 1,000 galaafate uummata 600,070 manaaf qeerraa godaansise sanaaf itti gaafatamaa ta'uun ibsameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan White House iittaalee mirga namoomaa walitti bu'insa naannoo Tigraay Itoophiyaatti geggeessame keessatti raawwataman irratti qorannaan guutuuf walabatee akka geggeessamu gaafate. Gabaastuun VOA dhimma dippiloomaasii Cindy Sheen gabaasa ergite Tujubeetu dhiyeessa.
Erga xumura baatee sadaasaa qabee loltoonni federaalaa Itoophiyaa naannoo gaarreen marfame Tigraay keessa paartii biyya bulchu duraanii kan naannoo sana TPLF lolaa jiran. Uummanni kumaan lakkaa'amu biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an kaan immoo biyya ollaatti baqatan kaanis ni ajjeefaman. Dhiyeenya kana gabaasi gareen mirga namaa Amnesty International baase baatii sadaasaa keessa loltoonni Eertiraa magaalaa seena qabeetti Aksuum seenanii siviilota dhibbaan lakkaa'aman kan ajjeesan yoo ta'u, gareen mirga namaa kun fixiinsa sanyiittiin jedhe. Gareen mirga namaaf falmu kabroon Human Rights Watch immoo gabaasaaf qorannaa itti dabalaa geggeesseen ajjechaan jamaa siviilota irratti raawwatamuu mirkaneesse. Dubbiimtuun White House Jen Psaki raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti United States naannoo Tigraay keessatti karaawwatame dhiittaa mirga namaa ilaalchisee qorannaan walabaa guutuu ta'e akka geggeessamu barbaaddi jedhan.
So the president is deeply concerned, highly engaged on this issue.
Kanaaf pirezidaantiin hedduu yaadda'aniiru dhimma kanas akkaan hordofaa jiru jedhan. Ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken gumii mana maree bakka bu'oota uummataaf roobii darbe ibsa kennaniin haalli Tigraay keessatti ta'aa jiru fudhataman qabu jijjiiramuu qaba jedhan.
We have, as you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amhara, that are there. They need to come out, and a force that will not.
Akkuma beektan loltoonni Eritiraa gama seenanii jiru. Kanaaf naannoo ollaa sana jirurraa humnoonni naannoo Amaaraas gamas jiru. Jarri kunneen achi ba'anii humni mirga uummata Tigraay hin dhiidne fixinsa sanyii kan akka Tigraay gama dhihaa keessatti argine raawwanne gamas seenuu qaba. Gochaan kun dhaabbachuu qaba.
Uummata Tigraay qe'ee ofiirraa buqqa'aniif hanqina gargaarsaatu jira. Konkolaataawwan gargaarsaa gaarreen kutanii innaa imalan lammiiwwan Tigraayis gargaarsa fudhachuuf jecha toora dheeraa irra dhaabbatanii argamu. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti sababa walitti bu'iinsaan yeroon makaraa waan danqameef jecha yeroo ammaa lammiiwwan Tigraay 3,000,000 ta'antu gargaarsa midhaan nyaataa eeggatu. Gareeleen mirga namaa akka jedhanitti naannolee baadiyyaa Tigraay fagoo ta'an karaan itti gargaarsi namoomaa dhaqqabu murtaa'aadha. Mootummaan Itiyoophiyaa immoo daandii saaquun dhimma abbaa biyyummaaf dhimma nageenya biyyaati. Kanaaf gareeleen tokkummaa mootummootaa bakka dhaquu barbaadan walaba ta'anii deemuu danda'an jechuun falma.
This country is not no man's land. It has a government. It only has difficulty in the north. So they were told in some of areas they were not supposed to move.
Biyyi kun kan eenyuyyuu miti. Mootummaa ofii qaba. Rakkoon kan jiru kaaba biyyattii qofaa keessa. Kanaaf naannolee keessa sosso'uun isaan irraan jiraanne itti himamee jira. Isaan garuu imala balaa qabu fakkaatu keessa of galchan jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild akka jedhanitti rakkoon beelaa gamasi kan harki namaa fide jedhan.
We call on all sides and I stress all sides to stop the fighting. And allow this man-made humanitarian situation to be addressed.
Gareeleen martinu cimseen dubbadha. Gareeleen martinu lola dhaabanii haalli rakkoo namoomaa harki namaa fide kana akka furamu gaafanna jedhan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Bilinkan akka jedhanitti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hoogganaa abdachiisaa Noobelii nagaa badhaafaman turan. Yeroo ammaatti naannoo Tigraay keessa akka jiran uummanni ofii isaanii eegumsa isaan barbaachisuuf argachuu qaban mirkaneessuufitu irra jira jedhan.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Itiyoophiyaan guyyaa boorii bitooteessa 4 bara 2013 talaalii COVID-19 yeroo duraatiif akka kennuu jalqabdu beeksiste. Akka ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsetti talaaliin kun jalqaba hojjetoota fayyaaf namoota dhaabbatoota fayyaa keessaa hojjetaniif kennama. Daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa ibsa kennaniin tatansa'inni vaayirasichaa sadarkaa yaaddessaarra waan jiruuf jecha hawaasni of eeggannoo cimsuu qabaa jedhanii jiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaase.
Itoophiyaatti naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalota lamaan keessatti guyyaa borii talaalliin COVID-19 kennamuu ni eegala jedhameera. Akka daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa jedhanitti namoonni marsaa jalqabaatiin talaallii kana fudhatan ogeeyyii fayyaa fi namoota dhaabbilee fayyaa keessa hojjetanidha. Vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti kan jalqaba mul'ate bitooteessa 4 bara 2012 yoo ta'u wayita vaayirasichi mul'atee waggaa tokko guuteetti talaalliin bor kennamuu eegalaa jiran.
Guyyaa boruu talaalliin kun akka biyyoolessaattis naannolee hundumaa fi bulchiinsa magaalaalee lamaan Finfinnee fi Dirree Dawaa dabalate ni kennama ni jalqabsiifama ifata jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti guyyaa boruu bakka hundarrattu kan kennamuu jalqabu ta'a. Sadarkaadhaan kan kennamu marsaa jalqabaa kana torban darbeedha kan harka keenya ga'ee doozi miliyoona lama tokko lama. Kanaaf kana dursa namoonni argachuu qaban jedhamee adda baafaman keessa amma kun dursa akka kennamuuf kan godhamu ogeessota fayyaa walumaa galatti guutummaatti akkasumas hojjettoota fayyaarra hojjetan nii fi namoota umuriin isaanii waggaa 65 isaa ol ta'e dursa kennamuuf ta'a.
Dr. Saganeen hangi talaallii amma Itoophiyaan harkaa qabdu xiqqaadha. Tatamsa'inni vaayirasii kana ammoo dabalaa jira jechuun ibsaniiru.
Yeroo yerootti dhukkubichi baay'ee dabalaatti gad jiru. Keessuma yeroo ammaa kana akkuma gabaasni nuti baasaa jirru mul'isutti guyyaa guyyaatti namoonni dhukkuba kanaan qabamanis haa ta'u kan lubbuun isaanii darbu baay'ee dabaleeti kan jiru. Fakkeenyaaf yoo ilaalla akka addunyaatti ragaan kan jiru kan agarsiisu 2% dabalaa kan jiru. Akka Afrikaatti yoo fudhanne immoo 10% dabalaa kan jiru. Akka biyya keenyaa immoo ragaan kan mul'isu 12% dabalaati kan jiru. Guyyaa guyyaadhaan namoonni dhukkubsatanii dhukkubni itti hammaatee deeggarsa tajaajila wal'aansaa dhukkubni itti hammaate galanii meeshaa dhaan deeggaraman yoo ilaalle yeroo ammaa kana guyyaatti 300 isaa olii. Karaa biraatiin namoonni guyyaa guyyaan du'an lubbuun isaanii 20 isaa ol ta'aati kan jiru. Egaa kun baay'ee yaaddessaadha. Kana dura karaa hin argineen namoota qorannaan godhameef keessaa 15% isaa ol dhukkubni kun irratti argamaa ture kan jiru. Baay'ee yaaddessaadha. Kama biraatiin of eeggannoon godhamu immoo baay'ee laafaati kan dhufe. Kun dogongoraa irratti hojjetamuus qaba. Uummanni keenya dammaquu turre jiraata.
Yeroo dhiyoonas lubbuun namoota 20 guyyaa tokkotti vaayirasii kanaan darbaa jiraa kan jiran Dr. Taganeen yeroo kamiyyuu caalaa amma hawaasa biratti of eeggannoon godhamuu qabaa jechuun hubachiisaniiru.
Kutaan hawaasa adda addaa dammaquu qaba. Ofirraa ittisuun isa murteessaadha. Talaalliin amma dhufe kun of eeggannoo bakka hin bu'u. Murteessaan of eeggannoo taasifnuudha. Talaalliin dhufes baay'ee xiqqaadha. Akkuma waliigalaatti waggaa tokko keessatti talaallii kana biraan keenya jennee kan karoorfanne 100% keenya waliigalaa keessaa 20% caalu baay'ee xiqqaadha. Yeroo ammaa kana immoo doozii miliyoona 2.2 qofa kan harka keenya ga'e. Gabaatii biraadhumaatti immoo miliyoonni 9 kagaa jennee eegna. Egaa kana ilaallu baay'ee xiqqaadha. Nama hunda bira ga'uu hin danda'u. Ijjitamus kana hunda hawaasa hunda biraan ga'uu jiru. Kanaaf asirratti hojiin guddaan ammas talaalliin argameera jedhanii dhukkuba kana salphisanii ilaaluu aarsaa kaffalchiisa. Kanaaf asirratti qaamni ilaallatu hunduu hawaasa keenya hubachiisuun barbaachisaadha. Talaalliin dhufe baay'ee muraasa nama hunda biraan ga'u. Namootas baay'ee saaxilamoo jedhaman sadarkaan adda baafamaniif kan dursee kennamu. Kanaaf inni guddaan of eeggannoodha. Of eeggannoon baay'ee murteessaadha. Gundagatamuun irra hin jiraatu. Keessumaa immoo haala amma keessa jirruun baay'ee yaaddessaa waan ta'eef haguuggii afaanii funyaanii dagatamuu qabu. Hojii hojjennu keessatti, tajaajila argannu keessatti, kan tajaajila kennus, kan tajaajila fudhatus haguuggii afaanii funyaanii maaskii godhachuun baay'ee murteessaadha.
Weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti erga argamee guyyaa waggaa tokko guutuutti talaalli kana kennuun jalqabama jechuunis itti dabalanii ibsaniiru. Akka ragaan ministeera fayyaa agarsiisutti yeroo dhiyoodhaan asitti lakkoofsi namoota guyyaa guyyaan garmalee dhibamanii dabalaa kan dhufe yoo ta'u namoonni 420 caalan kutaa yaalii hordoffiin olaanaan itti taasifamu keessa jiru. Lakkoofsi namoota guyyaa guyyaatti lubbuu isaanii saba COVID-19 dhaban ammoo giddugaleessaan 20 gahee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishiniin Tuuriizimii Oromiyaa fiigicha guddaa namoonni 5,000 ol itti hirmaatan Baalee Roobeetti geggeessuuf akka jiru beeksise. Fiigicha kanarratti kanneen dorgommicha injifataniif badhaasni qophaa'u isaallee daayirektarri dhimma gabaa piroomooshinii ka Koomishinii Tuuriizimii Oromiyaa obbo Ifabaas Abduhaab dubbatanii jiru. Obbo Ifabaasiin kan dubbise Muktaar Jamaalii kunoo.
Koomishiniin Tuuriizimii Oromiyaa amma ji'a fulbanaa keessa kan hundeeffame, ji'a torbaa kana erga hundeeffame. Fiigicha Baalee haa daawwannu, Oromiyaa haa daawwannu jedhuun kan qopheessinee jira. Dhaabbata dhuunfaa tokko wajjin kan qopheessinee. Bilbata amma dhufu kanaa bitooteessa 5 bara 2013 magaalaa Roobeetti kan gaggeeffamu jechuudha. Kiloomeetira 5 gobbaa fi roobee jidduutti jalqabamee magaalaa Roobee irratti kan xumuramu. Badhaafni sadarkaa adda addaattis qophaa'ee jira. Namoota tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa bahanii akkuma jalqabitti. Meedaaliyaa warqii meetiipii nahata qopheessinee jirra. Maallaqaas qarshiidhaan akkuma sadarkaattis jalqabbii waan ta'eef badhaasa qopheessinee jirra. Haala kanaanitti deemu jechuudha.
Namoota meeqatu hirmaata fiigicha kanarratti?
Namoota 5,000 hirmaata jedhameetu eegama.
Hawaasuma naannootu irratti hirmaata moo atileetotaa fi namoota bebbeekamoo irratti affeertan qabdan?
Baay'inaan hawaasa naannootti kan irratti hirmaatu. Atileetonni beekamoo fi kan maqaa qaban kanaan dura maqaa gaarii akka biyyattiitti waamsisaa turan waldaa atileetota Oromiyaatii fi federeeshinii atileetiksii Oromiyaatii wajjin ta'anii fi harka 99 jechuun ni danda'ama jiraattota naannoo sanitti kan hirmaachisu.
Fiigichaa fi tuurizimii yookaan ammoo ispoortii fi tuurizimii maaltu walitti fide? Maali kaayyoo waan kana qopheessitaniif?
Hawwata tuurizimii Oromiyaan qabdu kanaan dura dhaadheessa ga'aa ta'e beeksisa ga'aa ta'e hin arganne. Galii ga'aa ta'es irraa fayyadamaa hin jirtu Oromiyaan madda galii guddaa tokko ta'ee kaategorii tuurizimii qabu keessaa kan fayyadaa jiru ispoortii tuurizimiidha. Kanaafuu akka biyya keenyattis ispoortii tuurizimii kana dhaadheessuu fi jajjabeessuun waan nurra jiraatu.
Isin erga hundooytanii waggaan guunne tariiti hojiin amma hojjetaatiin jirtan kuni kan jalqabaati. Baalee irratti taasisuudhaaf maali wanni akka ulaagaatitti filattan?
Baalee irratti taasisuudhaaf kan akka ulaagaatti filanne godinaalee Oromiyaan qabdu guutuu keessaa hawwata tuurizimiitiin sadarkaa tokkoffarra yoo sadarkaan kan ba'u ta'e kan taa'uu dandeessu godina Baaleeti. Fakkeenyumatti yoo fudhanne paarkiin gaarawwan Baalee addunyaa of danda'e 5 of keessaa qaba. Bosona, waayild laayifii, bineensota bosonaa, biqiltoota adda addaa indemik ta'an Itoophiyaa qofa keessatti kan argamu keessaa harki 25 indemikii Itoophiyaa keessa jiran keessaa harki 26 kan argamu godina Baalee kanatti.
Waan kana boodallee waggaa waggaadhaan taasiftammoo asumatti dhaabata maali karoorri keessan fiigicha gurguddaa akkanaa kana qopheessuu irratti?
Amma Baalee irratti jalqabnaa kanaan booda moo godinaalee Oromiyaa jiran guutuu hunda keessatti kan qopheessinu tahaa hawwata tuurizimii godinoonni qaban hunda walitti hiilee ispoortii wajjin dargaggootuma godina irra jiranitti kanneen carraa hojii 500,000 waggoota 5 dhufan kana keessatti ni umni jennee akka kaayyootti qabannee waan barbaaduuf jecha.
Obbo Ifabaas Abdul Wahaab daayireektara dhimma gabaatii fi promooshinii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa, gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Kan dhagaa jirtanis Waashingtan DC irraa kan dhabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Rakkoon gargaarsa namoomaa Yemen keessaa addunyaarraa baay'ee hamaa yoo ta'u daa'imman miliyoonaan lakkaa'aman dabalatee uummata 20,000,000 ta'utu akkaan gargaarsi isaan barbaachisa. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan dhiyeenya walga'ee arjoomtootaa irratti akka dubbatanitti nuti qooda gama keenyaa ba'uuf cicha qabnaa jedhan.
Yuunaayitid Isteets biraa deeggarsa gargaarsa namoomaa itti dabalataa doolaara 100,000,000 to 1,910,000 ka kenname ta'uu ennaan beeksisu gammachuutu natti dhagaama. Kunis waggaa baajataa bara 2021 deeggarsa maallaqaa gumaachamu doolaara 300,000,000 to 1,550,000 taasisa. Ameerikaan walumaa gala rakkoon sun waggaa 6 dura eega jalqabe as uummata Yemeniif gargaarsa doolaara 3,000,000,000 qabxe 4 ol kennitee jirti.
Deeggarsi maallaqaa kun michoonni Yuunaayitid Isteets midhaan nyaataa, nagaa eegsisu, barnoota, qubsuma, bishaan, qulqullina naannoo akkasumas hanqina nyaataa hamaa ittisuuf wal'aansa fayyaa dabalate gargaarsa barbaachisu ittiin ga'uuf oola. Itti dabaluudhaanis caasaa bishaanii deebisanii ijaaruu, daandilee barbaachisoo ta'an suphuuf maatiin galii akka argatan gargaara. Walumaagala malli tokkichi rakkoo namoomaa Yemen keessaa dhaabuuf gargaaru wal waraansa gamas jiru dhaabsisuu qofa. Kanaaf kan Yuunaayitid Isteets nageenya buusuuf tattaaffii dimokiraasummaa irra deebi'uun jajjabeessaa akka jirtu jedhan ministirichi Biliinkan.
While continuing to put pressure on the leaders of Ansarallah also known as the Houthis.
Houthi jedhamuun kan beekamu hoogganootaan sararlaarra dhiibbaa kaa'uu itti fufuudhaan nageenya uummata Yemen imaammata keessatti dursa kennuufiif cicha qabna. Warreen Houthi aleellaa daangaa ce'uudhaan geggeessan kan lola kana yeroo isaa dheeressu akka dhaaban waamicha dabarsina. Adeemsa tokkummaa mootummootaan kan dursamuu fi jila addaa tokkummaa mootummootaa Maartin Giriffit dhukaasni akka dhaabatu gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu akkasumas mariin nageenyaa akka itti fufu tattaaffii isaan godhan ni deeggarra.
Yemenitti jila addaa tokkummaa mootummootaa kan ta'an Tiim Lander King mootummoonni Saawudii Arabiyaa fi Yemen walitti bu'iinsa sanaaf furmaata barbaaduuf cicha qabu. Amma warreen Houthi cicha wal fakkaatu agarsiisuu qabu. Warri Houthi magaalaa uummanni miliyoona tokko biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'e keessa jiraatu magaalaa Marii birratti haleellaa oofan dhaabanii tarkaanfii nagaatti geessu akka fudhatan Yuunaayitid Isteetsi waamicha dabarsiti. Ministirichi Biliinkan dhumarratti mariin nageenyaa walitti bu'iinsa kana dhaabsisu hatattamaan jalqabama jennee abdannaa jedhan. Yeroon kun yeroo dhiibbaan akkasitti taasifamuuf Yemen isee tasgabbooftu badhaateef kalammiiwwan ishee jireenya isaan deebisanii ijaaruu danda'aniif dhumarratti abdiif egeree wayyaawaa ta'e qabaatan akka taatu gochuuti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Walleele biyyoota Afrikaa gama dhihaa keessaa akka biyya Maalii kan Oromoo irraa adda baasuun nama rakkisa.
Dhuguma nama yeroo tokko tokko keessuma yeroo sirboota uumaa sangaarreefaa dhaggeeffattu gurra kootu sirba Oromoo walaloosaa qulqulleeffachuu dadhabe moo nama jechisiisa.
Akkamitti akkas ta'e ka jedhuuf ammallee deebiin qabatamaan hin argamne.
Sana warra seenaa sabootaa qoratuuf dhiifne.
Wallee harkaa qabnu dhaggeeffattoota keenyaa feerru jechuu keetti miti jaallan.
Walleen har'aa ka biyya Maalii ta'u sila duraanuu dubban.
Wallistuu biyya Maalii ka biraa maamaanii keetaati kanarraa waa'ee guddisa ijoollee weeddisti. Meeshaa Afrikaa dhiisee meeshaa elektirooniksii Awurooppaatiin kan muuziqaa isaa qindeesse immoo nama Awurooppaa Maark Maniniiti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii keenya idileetiin wixata qophii keenya saatalaayitiitiin immoo boor walitti deebina dhaggeeffatoota keenya. Nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.